Tas ir mūsu visu trīs Baltijas valstu kopīgi īstenots sadarbības projekts, kas notiek jau vairākus gadus, un katru gadu šis forums notiek kādā no Baltijas valstīm. Un pasākuma laikā tiks organizēta kontaktbirža, kuras laikā Āzijas un ASV turoperatori varēs veidot kontaktus ar Baltijas valstu turoperatoriem no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, kā arī pēc kontaktbiržas tiks rīkotas vizītes pa visām trīs Baltijas valstīm, lai turoperatorus iepazīstinātu par Latvijas turismu piedāvājumu klātienē. Tātad viņiem būs iespēja apmeklēt dažādas turismu objektus un turismu pakalpojumu sniedzējus. Āzija un ASV mums ir prioritāri turismu tirgi, kuros mēs sadarbojamies kopā ar Baltijas valstīm un prezentējam Baltiju kā vienotu turismu galamērķi, jo arī visbiežāk turisti no šīm valstīm vēlās apmeklēt Baltijas reģionu un vienu ceļojumu laikā ietvert vairākas valstis.